direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdi Shakur Abud
na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 26 Mei mwaka 2015. Karibuni.
Na shida kutokea
na leo katika Kumekucha Afrika, tunaripoti juu ya wito wa kuleta mageuzi barani Afrika wakati wa kuadhimisha siku ya Afrika Mei 25.
Upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unataka muda zaidi kuandikisha wagombea wake na hivyo kuzusha wasiwasi. Kulikoni?
Na shida kutokea kama vice minister wa interior yenjo mwenye anaruhusu chama ingine iko na jina yetu, iko na bilembe yetu na biote yetu nye na stahili kuikala chama, inaleta fujo wakati wa makandidati wetu viko naenda kuweka makandidati zao.
Na katika mji wa Beni mashariki mwa Kongo, waendesha magari ya abiria wameitisha mgomo hadi usalama upatikane mjini humo.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu, mpendwa msikilizaji, yanasikilika kwa mtambo ya FM pamoja na tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Usikose kutembelea huko basi kwanza, lakini kabla haya yote, habari za dunia. Sande Shomari.
Polisi na waandamanaji wanaopinga serikali walipambana tena jana Jumatatu huko Burundi, wakati Marekani na Umoja Mataifa ukiwataka pande zote kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Upinzani uliondoka kwenye meza ya mazungumzo baada ya kiongozi wa chama cha UPD Zedi Feruzi na mlinzi wake kuuawa katika shambulizi la risasi huko Bujumbura siku ya Jumamosi. Marekani ililaani mauaji hayo na kuwahimiza wakuu wa Burundi kuwakamata watenda uovu huo na kuwalinda wanasiasa wengine. Mtu mmoja aliyekuwa akiandamana alijeruhiwa katika mji mkuu wa Bujumbura, Burundi, wakati polisi walipofyatua risasi jana. Shirika la habari la Ufaransa linaripoti kuwa polisi pia ilimpiga risasi na kumuua mwandamanaji mmoja katika mji wa Muyange, kilomita 6 upande wa kusini. Makamu rais wa Marekani Joe Biden alimpigia simu waziri mkuu wa Iraq Haidar al-Badi siku ya Jumatatu kushukuru majeshi ya Iraq kwa kutoa mahanga na ushujaa wao dhidi ya wanamgambo wa kundi la Islamic State. Simu hiyo ilikuwa na lengo la kutuliza hasira ya wananchi wa Iraq baada ya waziri wa ulinzi wa Marekani Ashton Carter kusema kwamba siku ya Jumapili majeshi ya Iraq yalikimbia Ramadi wiki iliyopita kwa sababu hayana muri wa kupigana na kuruhusu kundi la Islamic State kuteka mji huo. Na mamia ya viongozi wa kikabila kutoka Libya wamekutana na maafisa wa Misri jana mjini Cairo katika kile kinachoonekana ni juhudi za serikali ya Cairo kuzuia kuenea kwa ghasia zinazosababishwa na wanamgambo wa Kiislamu kuvuka mpaka wao wa pamoja. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti zaidi.
Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri anachukulia kupata nguvu kwa wanamgambo wa Kiislamu huko Libya ni kitisho kikubwa kwa usalama wa nchi yake, na anajaribu kupata ushirikiano wa viongozi wa kabila wa Libya kukabiliana na kitisho hicho. Kufuatana na shirika la habari la Reuters, waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shukri aliufungua rasmi mkutano huo unaoendelea hadi Alhamisi kwa kumulika jukumu ambalo viongozi hao wa kikabila wanaweza kuchukua katika kurudisha uthabati huko Libya. Wachambuzi wanasema rais al-Sisi angelipendelea mataifa ya Kiarabu kufanya mashambulizi sawa na yale ya Yemen huko Libya ili kupambana na wanamgambo wa Kiislamu wa Islamic State Jihad na makundi mengine yenye itikadi kali ambayo yanatumia hali ya ukosefu salama kuandikisha na kufundisha wanamgambo wapya kote nchini humo. Misri imewaalika viongozi hao wa kikabila kwa mazungumzo kwa sababu wao walikuwa ni uti wa mgongo wa jamii ya Libya na walinzi wa usalama, uthabati na umoja wa taifa hilo la Afrika ya Kaskazini.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wauzaji wa jumla wa mafuta nchini Nigeria wanasema wamefikia makubaliano na serikali ili kuweza kuendelea na usambazaji mafuta na kumaliza mzozo uliopelekea mabenki, mashirika ya ndege na kampuni za simu kushindwa kufanya kazi. Shirika la wauzaji huru wa mafuta walieleza jana baada ya kukutana na waziri wa fedha wa Nigeria kwamba watasitisha kampeni yao ya kufunga ghala za kuhifadhi mafuta. Wauzaji jumla wa mafuta waliacha kusambaza mafuta wakitoa madai ya kwamba wanaidai serikali dola bilioni moja. Maafisa wa serikali wanasema wauzaji hao wa jumla walishalipwa fedha zao zote. Haikujulikana ni makubaliano gani yalifikiwa katika mkutano wa jana. Mwanajeshi mmoja wa Tunisia amewafyatulia risasi wenzake jana na kuua wanajeshi saba huku akijeruhi wengine kumi kabla yeye mwenyewe kupigwa risasi na kuuawa. Maafisa wa usalama wanasema shambulizi hilo limetokea katika kambi ya Bouchoucha mjini Tunis, si mbali na mahala watu wawili wenye bunduki walipofyatulia risasi watalii katika jengo la makumbusho ya Bardo mwezi Machi na kuwa watalii 21. Waziri wa mambo ya ndani wa Tunisia amesema kwamba tukio hilo halijachukuliwa kama shambulizi la kigaidi, japokuwa bado haijajulikana kile kilichopelekea mwanajeshi huyo kufanya shambulizi hilo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, na wageni kutoka hapa Washington DC. Wapenzi wasikilizaji, msikose kutembelea tovuti zetu www.voaswahili.com na Facebook pamoja na Twitter kuandika maoni yenu. Na hapa habari yenye uzito bila shaka ni sherehe za jana za kuadhimisha siku kuu ya Afrika.
Naam, Abdushakur, wananchi wa Afrika waliadhimisha siku ya Afrika jana Jumatatu wakiwa na maoni yanayotofautiana kuhusu matumaini na kuvunjika moyo juu ya maendeleo na mafanikio barani mwao. Sasa Abdul Shakur, siku ya Afrika inaadhimishwa kukumbuka kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika Mei 25/63 kwa lengo la kuleta umoja barani humo. Je, lengo hili kweli linaweza kukamilika?
Kwa hakika sande, hakuna uchambuzi wa kina uliopata kufanywa kujua ikiwa kweli Afrika wanaamini jambo hili linawezekana kutendeka au la, yani umoja wa Afrika. Lakini mnamo wiki hii nzima wataalamu, wachambuzi, wanasiasa na wananchi huwa wanatafakari kuona namna ya kukamilisha ndoto hii ya wazee waanzilishi wa Umoja wa Afrika OAU. Hapo jana katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alimulika juu ya mafanikio yaliyopatikana, akisisitiza kwamba mnamo mwaka huu mzima mzigo mkubwa kwa Afrika ulikuwa mlipuko wa Ebola, na alipongeza juhudi zilizofanywa kushinda ugonjwa huo na wakati huo huo kutoa wito kwa viongozi kuzidisha juhudi za kutokomeza unyanyasaji dhidi ya wanawake na kuwawezesha wanawake. Umoja wa Afrika umetangaza mwaka huu kuwa mwaka wa kuwawezesha wanawake, na akizungumza katika mkutano wa bunge la Afrika juu ya kuanzisha mjadala kati ya vizazi mbalimbali vya Afrika karibu na Johannesburg kwa Afrika Kusini, mwenyekiti wa kamisheni ya Afrika Nkosazana Dlamini Zuma amesema ni muhimu kabisa kwa serikali za Afrika kuhakikisha mpango wa kujenga viwanda barani humu ili kuzuia kusafirisha nje rasilimali ya bara hilo na kuzuia kusafirishwa kwa Waafrika kwenda katika mabara mengine kufanya kazi. Alitoa wito wa kutokomezwa kabisa chuki dhidi ya wageni barani Afrika. Alizihimiza pia mataifa ya Afrika kuwekeza katika vijana ili kuhakikisha wana jukumu muhimu katika maendeleo la bara hilo. Bizuma alisema inabidi kunyamazisha kabisa sauti ya bunduki barani humo na kuigeuza Afrika kuwa bara la amani na ustawi. Licha wito huo wa matumaini, baadhi ya wachambuzi na wataalamu na Waafrika wengi wanajiuliza ikiwa jambo hilo litawezekana. Dion Nkomo, mhadhiri katika chuo kikuu cha Rhodes Afrika Kusini, alishiriki katika sherehe za siku ya Afrika huko Bulawayo, Zimbabwe, anasema ni vigumu kwa baadhi ya watu kuwa na matumaini juu ya mustakabali wa Afrika kutokana na kwamba matatizo yake yamekuwa sugu licha juhudi chungu nzima za jumuiya kimataifa na Afrika yenyewe kujaribu kuyatanzua.
What makes me rather pessimistic is the fact that there have been lots of efforts, initiatives at a global level.
Kinachonifanya mimi nisiwe na matumaini ni ukweli kwamba kumekuwepo na juhudi chungu mzima, miradi mingi katika kiwango cha kimataifa, na ilhali tungali tunashuhudia matatizo na ufukara.
Mjumbe mwingine katika mkutano huo wa Bulawayo, Bishela, ambaye hakutaka jina lake kutajwa kwa kamili, anapongeza juhudi zinazofanywa na zofanywa, lakini anasema matatizo yanatokana na viongozi wa Afrika na siasa zao.
Our voice is not really heard. As it is, if you look at women who are dying giving birth, we look at women in the rural areas. Women are dying in rural areas in Africa because we don't have adequate.
Sauti zetu sisi wananchi wa kawaida hazisikiki. Ukitazama wanawake wanaofariki wanapojifungua, ukiangalia maisha ya wanawake katika maeneo ya mashambani, wanawake wanafariki Afrika kwa sababu hakuna hospitali na huduma zinazostahiki, hakuna maisha mazuri na mwanamke hapewi heshima zake anazostahiki.
Wanaharakati wa maendeleo ya Afrika wanasema panahitajika mageuzi ya fikra na mwelekeo kwa Afrika kushuhudia maendeleo na ustawi wa kweli na umoja wa Afrika. Cha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, jioni ya leo usikose kusikiliza Ulimwengu Wanawake, na alfajiri kesho tutakuletea Jukwaa la Vijana. Lakini sasa Sunday anaendelea na habari za dunia.
Wapiganaji wa Kisuni huko Yemen wamewapiga vibaya waasi wa Kishia wa Houthi jana kwa kuteka vituo muhimu vya kijeshi katika mji wa kusini wa Dahale. Idadi ya majeruhi bado haijulikani. Ripoti moja inaeleza kwamba darzeni ya waasi waliuawa na 70 kujeruhiwa. Wakati huo huo, inasemekana kwamba mashambulizi ya ndege ya Saudi Arabia na nchi za Kiarabu hayajapunguka kote Yemen na mji mkuu wa Sanaa. Baadhi ya mashahidi wanasema nyumba ya Ahmed Salim, kijana wa rais wa zamani Ali Saleh, imeharibiwa kabisa. Rais huyo wa zamani ni mojawapo ya ungaji mkono wa wapiganaji wa Kihudhi. Wachambuzi wanasema hakuna matumaini ya kupatikana amani huko Yemen ikiwa mapigano na mashambulizi ya ndege yataendelea. Rais Barack Obama ameweka shada la maua katika kaburi la wasiojulikana kama sehemu ya kuadhimisha kwake siku ya kumbukumbu ya mashujaa hapa Marekani, Memorial Day. Hafla hiyo katika makaburi ya kitaifa ya Arlington ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali, wanajeshi na familia za wanajeshi wa zamani. Akizungumza katika hafla hiyo, Bwana Obama aliwakumbuka wanaume na wanawake waliofariki dunia katika kulinda uhuru wa taifa la Marekani na kuhakikisha usalama wa raia wake. Pia alitaja kwamba hii ni Memorial Day ya kwanza tangu kumalizika kwa vita vya Afghanistan. Rais Obama alisema Afghanistan bado ni mahala pa hatari na kwamba kumebaki chini ya wanajeshi 10,000 nchini humo ili kuwafundisha na kuwasaidia wanajeshi wa Afghanistan. Hapo jana, miji mbalimbali ya Marekani iliadhimisha siku hiyo kwa gwaride, tamasha na sherehe zote za kuwakumbuka wanajeshi wa Marekani waliopoteza maisha yao kwa ajili ya taifa hili.
Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zoezi la wagombea kiti cha bunge la majimbo limemalizika. Kuna baadhi hawajawasilisha vyeti vyao. Tume ya uchaguzi imetangaza kwamba hakutatokea kipindi cha ziada licha ya baadhi ya vyama vya upinzani kutorejesha fomu zao. Tofauti kubwa imezuka baina ya chama tawala na upinzani kuhusu taratibu za uchaguzi huo. Taarifa kamili kutoka mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwana Milongo.
Zoezi hilo lililodumu siku 45 linakamilika hii leo. Kwa mujibu wa msemaji wa tume huru ya uchaguzi Jean-Pierre Kalamba, ni kwamba wagombea wengi walisubiri dakika za mwisho kwa ajili ya kurejesha fomu zao. Hata hivyo, tume ya uchaguzi imesema haitaongeza muda wote kwa wagombea waliochelewa. Upinzani, ambao baadhi ya vyama vilisusia zoezi hilo la kurejesha fomu kwa ajili ya uchaguzi wa wabunge wa majimbo, umesema kwamba bado wanasubiri maelezo kadhaa kutoka kwa tume ya uchaguzi. Eve Bazaiba ni katibu mkuu wa chama cha upinzani cha MLC.
Sasa tulipenda tubafashilise kama chama yetu ina shida. Ina shida kutokea kama vice premier minister wa interior yenjo mwenye anaruhusu chama ingine iko na jina yetu, iko na nini, na bilembe yetu na biote yetu nyenye na stahili kuikala chama, inaleta fujo wakati wa chama yetu iko naenda makandidati wetu viko naenda kuweka makandidati zao. Ndio tulipenda tubaoneshe hapa kama tunapenda utaratibu wa machaguzi, kama bakaweka vitu ya fujo vile hakutakuwa utaratibu wa machaguzi.
Na mnaamini kwamba uchaguzi unaandaliwa katika mazingira nzuri?
Sisi tuko tayari kwa uchaguzi, lakini hatutaki watuweke mgorogoro kwa uchaguzi.
Chama tawala kimesema kipo tayari kwenda kwenye uchaguzi na tayari kimerejesha fomu za wagombea wake kwenye uchaguzi huo wa wabunge wa majimbo. Ramazani Shadari ni naibu katibu mkuu wa chama tawala cha PPRD.
Tumepana wa kandida muma biro yote ya reception et traitement de candidature. Tuko tayari majimbo lote zote, materitwari yote na mavile yote tumedepose, tuko tayari. Lakini tumesikia watu wa opposition wanasema hawakumaliza kudepose, wanachunga kitu ya juma mbili wanaomba. Sasa hatujua jibu ya seni, bakasema tena tuongeze siku ine au siku tano. Oh, sio mambo, tutaitika tu, sisi tunachunga, tuko tayari.
Miongoni mwa masharti ya upinzani kabla ya kwenda kwenye uchaguzi ni pamoja na kuweko na daftari mpya ya wapigaji kura. Ijumaa iliyopita tume ya uchaguzi ilitangaza matokeo ya operesheni yake ya kusafisha daftari ya wapigaji kura. Operesheni hiyo iliyodumu miezi 18 na iliyoendeshwa kote nchini iligharimu dola milioni 30. Kufuatia operesheni hiyo, wapigaji kura milioni 30 na laki 7 walithibitishwa kwenye daftari ya wapigaji kura kwa ajili ya uchaguzi wa majimbo, miji na mitaa unaopangwa kuitishwa mwezi Oktoba mwaka huu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naam, tukibaki huko kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa mashariki wa Beni kuna mgomo unaoendelea. Waendesha magari wamefanya mgomo wa kodi, na hii kutokana na mauaji ya kikatili yamekuwa kiendelea katika wilaya hiyo. Wanaharakati wa wilaya wameitisha mgomo mpaka pale usalama utakaporejea. Mwandishi wetu Nick Long anaripoti kutoka Goma na Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti.
Makundi ya kijamii katika eneo la Beni yanasema idadi ya vifo kutokana na mauaji katika eneo hilo tangu mwezi Oktoba hadi hivi sasa ni zaidi ya watu 300. Umoja wa Mataifa unaamini kuwa kundi la waasi wa Kiislamu la Uganda ADF linahusika kwa kiasi kikubwa na ukatili huu. Majeshi ya serikali na ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa wamejihusisha katika mapigano makali dhidi ya ADF, maafa kwa raia, lakini wamewatia hasara kubwa waasi. Mauaji ya watu 20 katika viunga vya Beni wiki mbili zilizopita yanaashiria wimbi jingine la upinzani. Raia wamefanya maandamano na kugoma kwenda kazini kwa takriban wiki moja. Rais wa makundi ya kiraia huko Beni, Gilbert Kambale, halafu ametangaza mabadiliko ya mbinu. Amesema kwa sababu za kiusalama watu ni vyema warejee kazini kwa vile hawawezi kumudu kutokana na kutofanya kazi, na badala yake waonyeshe upinzani wao kwa kukataa kulipa kodi. Msemaji wa kundi la kijamii katika jimbo la Kivu Kaskazini, Jento Mandu, ameiambia VOA kuwa mgomo wa kodi umedumu kwa takriban wiki nzima na unaendelea.
Les taxes ne sont pas payées pour l'avancement des taxes sur l'étalage.
Anasema kodi ambazo hazilipwi ada za vibanda vya biashara na baadhi ya kodi kubwa ambazo zinalipwa na wafanya biashara kwenye ofisi ya kodi DGI. Amesema baadhi ya watu wako katika hali nzuri huko Beni ambao wengi wanaitegemea serikali. Bado wanalipa kodi kwa DGI lakini wafanya biashara wengine hawalipi. Mwandishi mmoja wa habari huko Beni ameiambia VOA kwamba kodi kubwa za mwaka tayari zimelipwa kwa mwaka huu na hadi sasa hakuna aliyekamatwa kwa kukataa kulipa kodi. Maundo anasema wanaharakati wa kijamii ambao wameitisha mgomo huo wametishiwa na simu zilizopigwa na watu ambao hawakujitaja na pia kwenye mikutano, na yeye na wenzake wana wasiwasi kuhusu hili. Gilbert Kambale ameiambia VOA kuwa vitisho ni pamoja na vitisho dhidi yake mwenyewe na wenzake sita. Ameiomba mamlaka kuchunguza vitisho hivyo lakini hakuna kilichofanyika. Wakati huo, wakati hofu ikitanda katika eneo, ofisi ya mratibu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa inasema familia 3,700 zimekimbia nyumba zao katika muda wiki tatu zilizopita. Wengi wakichukua hifadhi Beni na miji ya karibu. Baadhi ya taasisi za misaada zimesimamisha harakati zao katika maeneo yenye hatari sana kama Oicha na Eringeri kaskazini mwa Beni, lakini ofisi ya Umoja wa Mataifa inasema baadhi ya wafanyakazi wa misaada hivi sasa wanarejea katika maeneo yao.
Na tunaelekea huko Iraq ambako wanamgambo wa Islamic State wamekuwa wakipeleka wapiganaji zaidi huko Ramadi, huku waziri mkuu wa Iraq akiapa kuteka tena mji huo kutoka kundi hilo katika siku chache zijazo. Iran nayo inasemekana inapanga kupeleka kikosi cha Golden Brigade kwenda kuulinda mji mtakatifu wa Washia wa Karbala kusini mwa Baghdad. Mwandishi wa VOA Ed Yeranian ametuletea ripoti kutoka Cairo, inasoma hapa na Aida Isa.
Wanajeshi wa serikali ya Iraq wamepigana na wanamgambo wa Islamic State mashariki mwa mji mkuu wa jimbo la Anbar huwa Ramadi, kukiwepo na ripoti ambazo hazijathibitishwa za serikali kupata ushindi mdogo. Shirika la habari la Iraq limedai kuwa kikosi maalum cha serikali cha Golden Brigade kimeteka tena mji wa Taash, kilomita 10 mashariki mwa Ramadi. Shirika hilo la habari pia lilisema majeshi ya serikali yamewarudisha nyuma wanamgambo wa Islamic State karibu na Ramadi na kuua wanamgambo takriban 27. Ahmed Asadi, msemaji wa wanamgambo wa kujitolea wa Kishia wanaoongoza vita dhidi ya Islamic State, alisisitiza kwamba wapiganaji wake wamewafukuza wanamgambo wa Islamic State kutoka Kuseiba, kuua dazeni ya wanamgambo na wako tayari kusonga mbele kadri wanapojiandaa vyema zaidi. Juhudi za serikali ya Iraq kuteka tena maeneo yaliyochukuliwa na Islamic State haikupewa umuhimu na waziri mkuu wa Iraq Haidar al-Abadi, ambaye aliliambia shirika la habari la BBC kuwa vikosi vyake vitateka tena mji mkuu wa Anbar katika siku chache zijazo. Televisheni ya Iraq pia ilimuonyesha Abadi akikutana na mkuu wa polisi mpya wa Anbar, ambaye naye pia alikuwa akitoa madai kama hayo. Katika matukio mengine, ripoti za vyombo vya habari vya Iran zinaeleza kuwa mkamanda wa Revolutionary Guard Qasim Suleiman ameapa kupeleka wanajeshi wa Iran kuulinda mji mtakatifu wa Kishia wa Karbala kusini mwa Baghdad na kilomita 50 kutoka eneo la mapigano nje ya mji wa pili mkubwa Anbar, Fallujah, unaodhibitiwa na Islamic State. Vyombo vya habari vya Kiarabu pia vinaeleza kuwa vikosi vya serikali vya Iraq vilikumbwa na pigo kubwa katika mji wa Baiji katika saa 24 zilizopita. Televisheni ya Iraq ya Asharkia iliripoti kuwa wapiganaji dazeni kadhaa wa serikali waliuawa baada ya wajitoa mhanga 9 kujiripua kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta. Na kwa upande mwingine, televisheni ya taifa ya Iraq imedai kuwa serikali ilikuwa ikijiandaa kufanya mashambulizi ili kukiteka tena kiwanda hicho cha mafuta.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hivi sasa tunakuleteni muhtasari wa habari kabla ya kumaliza matangazo yetu.
Polisi na waandamanaji wanaopinga serikali walipambana tena jana Jumatatu huko Burundi, wakati Marekani na Umoja wa Mataifa wakiwataka pande zote kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Upinzani uliondoka kwenye mazungumzo baada ya kiongozi wa chama cha UPD Zedi Feruzi na mlinzi wake kuuawa katika shambulizi la risasi huko Bujumbura siku ya Jumamosi. Makamu rais wa Marekani Joe Biden alimpigia simu waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi siku ya Jumatatu kushukuru majeshi ya Iraq kwa kujitoa mhanga na ushujaa wao dhidi ya wanamgambo wa kundi la Islamic State. Wauzaji wa jumla wa mafuta wa Nigeria wanasema wamefikia makubaliano na serikali ili kuweza kuendelea usambazaji mafuta na kumaliza mzozo uliopelekea mabenki, mashirika ya ndege na kampuni za simu kushindwa kufanya kazi. Shirika la wauza huru wa mafuta walieleza jana baada ya kukutana na waziri wa fedha wa Nigeria kwamba watasitisha kampeni yao ya kufunga ghala za kuhifadhi mafuta. Kesi ya ripota wa gazeti la Washington Post Jason Rezaian inaanza kusikilizwa huko Tehran hii leo kwa mashitaka ya ujasusi katika mahakama ambayo hawataruhusiwa waandishi wa habari wala jamaa wa familia yake.
Mwisho wa muktasari wa habari, lakini kama kawaida ya leo tunakuleteni taarifa ya Sauti America inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Wapinzani wa kisiasa wametia sahihi makubaliano ya kwanza ya amani na serikali ya Mali, ikiwa hatua yenye kuleta matumaini ya kumaliza mapigano ya miongo mingi katika taifa hili lenye matatizo lililoko Afrika ya Magharibi. Makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa na serikali ya Algeria yalikubaliwa kama hatua ya awali na serikali Mei 14. Muungano wa makundi yanayotaka kujitenga ambayo yanapigania kujitawala kwenye maeneo yaliyoko kaskazini mwa Mali wanakokuita Azawad. Kimsingi wamekubaliana na mkataba huo kwa sasa, lakini hata hivyo wamesema wataendelea kushinikiza madai yao kabla ya kutia sahihi mkataba wa mwisho. Hata hivyo, mapigano ya hapo na pale bado yanajitokeza. Kiongozi wa waasi Bilal Al-Sherif akizungumza na wanahabari mjini Algiers amesema kuwa wanania dhati kwa amani, lakini bado kuna masuala kadhaa yanayotakiwa kusuluhishwa kabla ya kufanya makubaliano ya mwisho na serikali. Wanaotaka kujitenga nchini Mali wameasi mara nne tangu nchi hiyo kujipatia uhuru kutoka kwa Wafaransa mwaka wa 1960. Mwaka wa 2012 waliunda muungano na wanamgambo wa Kiislamu kuteka eneo la jangwa lililoko kaskazini. Jeshi la Ufaransa liliingilia kati na kuwatawanya, ingawaji mashambulizi ya mara kwa mara yangali yanatokea. Marekani inakaribisha rasmi ya dhati zilizochukuliwa kupatikana kwa amani ya kudumu na maridhiano nchini Mali. Tunazisihi pande zote nchini Mali kutia sahihi makubaliano hayo na kuzingatia azma yao ya dhati kwa amani na kuendelea kujihusisha katika utekelezaji wake. Tunaipongeza serikali ya Mali kwa nia yake ya dhati kwa utaratibu wa amani na mazungumzo ya wazi. Pia tunaishukuru serikali ya Algeria kwa kuongoza juhudi za utaratibu wa amani. Tuna wasiwasi kuhusu ripoti zinazoendelea za mapigano na tunaomba pande zote ziheshimu mikataba iliyoko na kusitisha mapigano na kufuata njia ya mashauriano. Serikali ya Marekani bado ina nia ya dhati kuwasaidia watu wa Mali wanapozingatia kufanikisha amani ya kudumu. Tunaunga mkono juhudi zinazoongozwa na Umoja wa Mataifa za kuwasaidia watu wa Mali kuweza kuwa na amani wakiwa kama nchi moja.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Na tufikisha mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo Jumanne. Asanteni wapenda wasikilizaji kuungana nasi, msikose kwa nasi tena kesho saa 12 alfajiri. Saa 10:30 jioni na leo utasikiliza VOA Express na matangazo yetu ya saa 1:30. Basi kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari
mwongozo wa matangazo, Aida Isa fundo mitambo, Zainab mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.